santa yemi kuti ngwazi kuba nani kuhle kakhulu kubona nabantu abasha abaningi ngiyathokoza kakhulu mina nganginenhlanhla kuba mfana kankulunkulu ngincane kakhulu ubaba wami uyangixoxela ngino-3 years ngakhala izinyembezi ngathi ngifisa ukuba umfana kankulunkulu so long ike ngakhula bengikwazi ukuthi ngingumthwana kankulunkulu futhi unkulunkulu uyangithanda kodwa manje unkulunkulu ngenhloso yakhe unkulunkulu wavuma ukuthi isikhathi ngingena egrouphini lapho bekushunyayelwa ivangeli lokuthi umuntu uyasindiswa ngemisebenzi yakhe kushuthi iminyaka eminingi-ke ngazama ukusabalaza ukuze ngikwamukeleke kunkulunkulu futhi ekusabalazeni kwami ekuzameni kwami ngazibonela nje ngihluleka ngazibonela nje ngimubi ngangisibonela nje ukuthi hhayi okungifanele nje isihogo ngoba noma ngizama kangakanani angifinyeleli lapho kufanele ukuthi ngifike khona unkulunkulu ngomusa wakhe-ke wangivezela indaba eyisimanga salokho engenzelwe khona inkosi ujesu ngesihle hhayi ngemisebenzi yami kodwa ngesihle ngomusa kwabasefesu siyakufunda lokho kwabasefesu 1 sivela kuverse 3 makabongwe unkulunkulu uyise wenkosi yethu jesu kristu osibusisile ezulwini kukristu ngesibusiso sonke sokomoya njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngojesu kristu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe ukuthethelelwa kwezono ngokokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nangokuqonda esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili ukuze kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwa ndawonye kukristu konke kusezulwini nokusemhlabeni uyena esabelwa futhi ifa kuye esakumiselwa ngaphambili kokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esathemba ngaphambili kukristu kanye nani esenizwile izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu enakholwa kuye futhi nani nabeka uphawu olungumoya ongcwele kwesithembiso uyisibambiso sefa lethu kube kukuhlengwa ngokungokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe manje bangani bami phela ningilalele nje isikhathi esimfushane ngiyazi ukuthi senhlezi isikhathi eside mhlawumbe akuselulo ukulalela kodwa ngiphela uzwe nje le ndaba ukuthi unkulunkulu ukhethile phela usho lokho unkulunkulu ungikhethile shonini unkulunkulu ungikhethile yazi lokho wakhetha kungakasekelwa umhlaba wakukhetha ukuthi ube owakhe wakukhetha ukuthi ube ngcwele ngamanye amazwi ukuthi uphile impilo elizothandeka kuye futhi ube olungileyo emehlweni akhe. UNkulunkulu wakhetha futhi ukuthi ube umthwana wakhe. NgesiNgisi ke liyasho ukuthi he adopted you to be his child. Niyazi ke phela uma uzala ingane akwazi ukukhetha ukuthi uzozala bani, angithi. Kodwa uma uyi-adopta uyakhetha ukuthi yiyo le ngane engiyifunayo. Manje uNkulunkulu wakhetha wena ukuthi ube umthwana wakhe, wakukhetha ukuthi ube ngowakhe, ubaba uNkulunkulu abe ubaba wakho. UNkulunkulu ukhetha kanjalo. Anginazi, angazi ukuthi ekhaya kunjani, kodwa engikwaziyo siphile esikhathini lapho obaba abaningi bengekho ekhaya. Sile sikhathini lapho abantwana abaningi bazalwa fana nokuthi bengenababa, ubuhlungu lokho. Kodwa unoNkulunkulu ubaba okhona empilweni yakho, onendaba ngawe, uyakunakekela, uyakhathazeka ngawe, uyakucabanga emini nasebusuku, futhi ukhona kanye nawe ngomoya wakhe ongcwele. Kwihubo 46 verse 1 siyafunda ukuthi uJehova uyisiphephelo futhi ukhona kanye nathi ngezikhathi zonke. He's an ever present help in trouble. Cela wazi lokho mngani wami, uNkulunkulu nawe. Ungacela noma nini ukuthi uNkulunkulu ungisize, awusintandane. Kalokhu iNkosi uJesu asenzele khona, awuseyona intandane, ungumthwana kaNkulunkulu. U-Isaiah 41 verse 13 uthi uNkulunkulu uthi ngithi kuwe ungesabi, imina ngizothatha isandla sakho sokudla ngikutshele ukuthi yimi engizokusiza, ungesabi. SinoNkulunkulu ke onjalo, unoNkulunkulu onjalo, yazi lokho ukuthi uNkulunkulu unawe. Futhi ke iNkosi uJesu Kristu ubuhlengile emandleni kaSathane, ebugqileni besono. Yazi lokho, awuseyena okaSathane. IBhayibheli lithi isono asisenamandla phezu kwethu. Muntu omusha, qonda lokho, uhlengiwe. Isono ayinamandla phezu kwakho. Izinkanuko zobusha azisenamandla phezu kwakho. Izidakamizo azinamandla phezu kwakho. Ungumthwana kaNkulunkulu. Fisha akukho okudlula lokho, ukwazi i-identity yakho kuKristu Jesu. Ukwazi ukuthi ungubani. Awusiye isidakwa, awusiye isifebe, ungumthwana kaNkulunkulu. Futhi uzalwe ngembewu likaNkulunkulu, wabekwa i-DNA likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi unesimilo sikaNkulunkulu, unezifiso zakhe. Lokho yena akuthandayo uyakuthanda, lokho yena akuzondayo uyakuzonda. Bazalwane, kusemqoka kakhulu ukuthi siqonde ukuthi singubani. Bantu abasha, qonde ukuthi ungubani. Uma isita sikulinge sithi yenza lokho, umtshele ukuthi akusemina, angisiyo owenza lezo zinto. Ngingumthwana kaNkulunkulu, ngikhethiwe, ngihlengiwe, ngikhululiwe. Isono ase namandla phezu kwami. Bese ke nakho ke futhi esikutholile la, uNkulunkulu wakudalela inkazimulo yakhe. Uma siqhubeka esahlukeni sesibili sithole ukuthi wasidalela nemisebenzi emihle. UNkulunkulu wakudala ukuze akusebenzise, ukuze ulethe udumo egameni lakhe. Niyazi uma sikhuleka ubaba wethu wasezulwini, siqala ngezinto ezintathu. Sithi baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, malifike umbuso wakho, malenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Angithi? Amen. Vele ukwazi lokho umuntu omusha uNkulunkulu wakudala ukuthi akusebenzise ukuze igama lakhe lingcweliswe emhlabeni. Uyazi ukuthi abaningi bayaphila namhlanje uNkulunkulu abamazi, abazi ukuthi unjani. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu ngumuntu omubi, bacabanga ukuthi akabathandi, bacabanga ukuthi akanazwelo, bacabanga nje ukuthi ulinda nje ukubashaya ebafaka esihogweni. Kodwa abazi ukuthi uNkulunkulu uyabathanda. UNkulunkulu ukufisa ukusebenzisa wena ukuze abantu bazi ukuthi banoNkulunkulu obathandayo. Ufisa ukukusebenzise ukuze kufike umbuso wakhe emhlabeni. Umbuso wakhe kufika kanjani? Kufika ngokuthi abantu bamazi, bakholwa kuJesu Kristu, bazalwa ngumoya ongcwele, ngokwamukela iNkosi uJesu njengeNkosi nomsindisi wezimpilo zabo. Muntu omusha, uNkulunkulu ufisa ukusebenzisa wena. Sizwile ngoJosefa, sizwile ngoDanieli, izinsizwa abasetshenziswa kuNkulunkulu. Manje-ke akugcinanga ngeBhayibheli, ngicela ukukutshela uNkulunkulu ukufisa ukukusebenzisa wena. Ufisa ukukusebenzisa esikolweni lapho ukhona. Ufisa ukukusebenzisa ukuze kufike umbuso wakhe. Abantu bazana naye iNkosi uJesu njengeNkosi nomsindisi wabo. Ufisa ukukusebenzisa endaweni yakini. Ufisa ukukusebenzisa emndenini yakini. Manje ngicela ukukutshela nje imfihlakalo ukuthi uNkulunkulu uzokusebenzisa kanjani. Njengoba sizwile ukuthi ngokuhlala kuJesu, ngokuhlala uwazi ukuthi ungubani kuJesu, ngokuhlala uzindle ngaye, ngokuhlala emkhulekweni, ngokuhlala ezweni lakhe. Phela ukukhululeka umuntu omusha, funda izwi, amavesi uzowafunda nangekhanda, uwafaka enhlizweni yakho, ugcwalisa izwi likaNkulunkulu enhlizweni yakho. Bese cela uNkulunkulu ukuthi akunikeze inhliziyo yakhe. Bese khulekela abantu ukuthi bazana noNkulunkulu. Uma sifunda emlandweni, siyasiye sifunda ngemvuselelo ezinkulu, sifunda ngokuphenduka kwabantu abaningi. Kodwa uma ubukisisa kahle, uzothola ukuthi njalo bekhona oyedwa noma babili babenomthwalo. Labo bantu bakhakuleka, banxusa kuNkulunkulu ukuthi asebenze. Abanye bakhala ngisho izinyembezi, bakhulekela abantu ukuthi baphenduke. Phela umkhuleko wami ukuthi uNkulunkulu asiphe inhliziyo yakhe. Nawe muntu omusha, muntu omusha, ungazibukeli phansi. Nibani ukuthi ungabukeli phansi ubusha bakho? Ungavumeli thina abantu ukuthi babukela phansi. Umbuso wezulu ungokwabanjalo, ungokwabantwana. Noma usemusha manje, umbuso kaNkulunkulu ngowakho. Hlale emseni wakhe, hlala kuye. Khuleka, ngusela abantu bakini, ngusela abantwana ofunda nabo ukuthi bazana noNkulunkulu. uNkulunkulu uzokusebenzisa, uzosebenza. Sathi Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, malifike umbuso wakho, malenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini. uNkulunkulu ufisa ukukusebenzisa. Yazi lokho, ufisa ukukusebenzisa ukuze kwenziwe intando yakhe. Lapha esikoleni, noma uma ususebenza, noma lapho uNkulunkulu akubizela khona, sazi ukuthi ukubizela kuphi. Mhlawumbe kungaba sesikoleni, mhlawumbe kungaba sekhampanini, mhlawumbe kungaba ngisho kuhulumeni. Kodwa kuyintando yakhe ukuthi akusebenzise ukuze kufezeke intando yakhe, kukhonzwe yena, kwenziwe intando yakhe emhlabeni. Ngamanye amazwi, lokho engikucelayo umuntu omusha, khula ube nolwazi ukuthi uNkulunkulu akakudalelanga nje, kodwa wakudala ngenhloso ngoba ekhethile. Okokuqala, ukukhethile ukuthi ube ngowakhe. Ukhethile ukuthi ube umntwana wakhe. Ukhethile ukuthi ube ngcwele. Wakhethela inkazimulo yakhe ukuthi ngawe igama lakhe likhazimuliswe. kodwa futhi wakhethela imisebenzi emihle ukuze kufezeka lezi zinto ezintathu ngawe igama lakhe lingcweliswe kufike umbuso wakhe emhlabeni nokuthi kwenziwe intando yakhe emhlabeni cela wazi lokhu nizwile uJosepha ubesemncane waphupha amaphupho uNkulunkulu wamvezela ukuthi kukhulu okuzayo cela ukwazi nawe mhlobo wami kukhulu okuzayo ngawe uma ukholwe ukholwa lokho uNkulunkulu akunikeze khona uma ukholwa lokho yikho uhambe ungafani njengabanye abantwana ungafani insizwa nezinye izinsizwa abaphilela nje ugwayi baphilela utshwala baphilela amantombazane kodwa ube nolwazi ukuthi uNkulunkulu wangikhetha ukuthi ngelinye ilanga ngibe indoda elizofuza yena ubaba wethu usezulwini uma abantwana bami bengibone ngelinye ilanga bazothi-ke uNkulunkulu unjalo uma abantwana bami bambona zimisele umuntu omusha nsizwa ukuthi usigcine ungajoli ungabi nentombi kodwa zigcinela lo uNkulunkulu akudalela yona uzomshada ngelinye ilanga ngendlela elizoba nenhlonipho futhi uzoba indoda elimthanda ngakhe ozigcinela yena yedwa futhi uzoba ubaba othanda abantwana bakhe okhonela bona cela ukuthi ukwazi lokho uNkulunkulu wakhetha wakhethela inkazimulo yakhe wakhetha ukuthi igama lakhe lingcweliswe igama lakhe lidunyiswe ngempilo yakho njengoba sifile-ke ubaba ekhuluma phambi kwami esho ukuthi nesitha sinenhloso embi ngawe usebenza kakhulu ukungabaza nabubo o-Adam no-Eva wathi uNkulunkulu ushile impela yini washo ukuthi ebatshelda hayi uNkulunkulu akanithandi unifisele ububi uyancisha ngithi ungavumeli-ke ukungabaza yazi lokho oyikho kuKristu yazi ukuthi unoNkulunkulu okuthandayo yazi ukuthi ukhethiwe bese hamba kulokho uNkulunkulu akubizela khona ngokukholwa ngokukholwa izethembiso zakhe ngokukholwa kuye ngokumethemba uma nenze kanjalo uNkulunkulu bazalwane badabasha uzokwenza okukhulu ngani cela ukuthi sivale amehlo baba wethu osezulwini siyabonga kakhulu ukuba nobaba onjengawe osithanda ngothando oluphakade osikungakasekela umhlaba busazi nangegama wasikhetha ukuthi sibe ngabakho Nkosi kuyiqinisa ukuthi sonke sonile sisilele inkazimulo yakho Nkosi sukela sabancane senza okungeyikho sangalaleli saba namanga Nkosi saphilela izifiso zenyama sangaphileli wena Nkosi senza ngisho izinto ezaba izinengiso kuwe kodwa Nkosi ngoba usithanda weza emhlabeni Nkosi Jesu Kristu weza wafela izono zethu wafela iziphambeko zethu wafela izinengiso zethu ulaka obekungifanele mina bekufanele ilona lolo wehlela phezu kwakho ngalokho kwenzile sathola ukuthethelelwa izono zethu zasuswa kithi Nkosi kokukholwa kuwe senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu senziwe sabangcwele sabangabangenacala senziwe sabangabathandiweyo senziwe sabangabantu uNkulunkulu ethokoza ngabo Nkosi siyakubonga kakhulu ngalokho sicela usize lona lo cela usiza ngisho abantwana abancane Nkosi siza ukuthi bezwa Sizwe ukuthi bazwisise kungene enhlizweni yabo ukuthi ngiyathandwa ngingoka uNkulunkulu angisiyo wesitha uNkulunkulu ungidalela inhloso yokukhazimulisa igama lakhe ngami futhi uNkulunkulu wangidalela imisebenzi emihle yena uzoyenza ngami Nkosi bafane noJosepha nalapha elingwa lowesifazana owonakaleleyo wathi ngingona kanjani kuNkulunkulu. Nkosi, baphila banololwazi lokuthi uNkulunkulu nami, uNkulunkulu uyangibona futhi ngiyafisa ukumthokozisa, ngiyamthanda ngoba yena wangithanda kuqala. Nkosi, siza siza abantu abasha baphe ukukholwa, baphe ukuqina ukuma beqinile nalapho kufika izilingo, lapho kufika ubunzima, lapho kufika usizi nezinhlupheko, bakhumbule ukuthi banobaba uNkulunkulu olusizo imphela ekuhluphekeni. An ever present help in trouble. Ukuthi unabo njengabo Shadrach noMeshach noAbednego noma baphonswe emlilweni, kodwa uNkulunkulu wayenabo emlilweni, indodana kaNkulunkulu wayenabo. Nkosi, sikhumbuze, siza labangani bami ukuthi bakukhumbule, bangakhohli nalapho bebuyela emakhaya, bakhumbule ukuthi uNkulunkulu unami. Ngingumthwana wakhe, uthatha isandla sami sokudla uthi kimi, mangingesabi uzongisiza. Wandisa Nkosi ukukholwa kwethu. Cela Nkosi kulaba abantu abasha, uvuse abantu ozobasebenzisa ngamandla embusweni wakho. Nkosi, abazoba nenthelelo enhle kulo mhlaba esiphila kulo. Nkosi, abantu abasha Nkosi okuzosindiswa ngabo izinkulungwane nezigidi zabantu. Nkosi, vusa abantu abazokwazi bazi ukuthi bangobani. Nkosi, sebenza ngendlela elijulileyo. Basize Nkosi ukuthanda izwi lakho, ukufunda izwi lakho, ukugcwalisa enhlizweni nasengqondweni yabo izwi lakho. Basize ukuhlala emkhulekweni, ukukhuluma nawe futhi bakuzwe ukhulumisane nabo. Cela Nkosi ukukhazimulisa igama lakho ngabo. Sizwile, sifundile ukuthi wabadalela inkazimulo yakho. Cela usebenze ngaphezu kwalokho esingacela nesingacabanga. Ngalona lokhona ngisho mama nobaba bakhona Nkosi, kuba le ndaba liqondene kuphela nabantu abasha, kodwa kuqondene nalona lokhona. Nkosi, sebenza Nkosi, khazimulisa igama lakho. Nkosi, malifike umbuso wakho, malenziwe intando yakho Nkosi emhlabeni njengasezulwini, malingcweliswe igama lakho. Nkosi, sikhulekela abantu abangakwaziyo, sikhulekela abantu abakhohlisiwe. Nkosi, siphile esikhathini esibi sabaprofeti abaningi bamanga, abantu abazenza kungathi banguKristu. Izwi lakho lishilo ukuthi bazolandelwa iziquqaba zabantu. Uma bekwenzeka ngisho abakhethiweyo babezokhohliswa, kodwa Nkosi, siyabakhalela laba bakhohlisiwe. Siyabakhalela Nkosi, uthembisile umoya wakho ongcwele uzofika emhlabeni, ozovezela abantu isono sokungakholwi kuwe. Nkosi, uzobavezela ukulunga elitholakala kuwe Nkosi Jesu wena wedwa, futhi uzoveza ukuthi umbusi walelizwe uhlulelwe. Kasi ngaleso sizathu simemezele insindiso kulabo Nkosi abangakwaziyo, simemezele ukwazi uJesu ngamandla kamoya ongcwele. Simemezele ukukhululeka ekuthunjweni, simemezele ukuvuleka kwamehlo yalabo abayizimpumputhe kokomoya. Kwase kubona babone ukuthi uJesu Kristu iNkosi, bakuvume njengeNkosi nomsindisi wezimpilo zakho. Nkosi, sicela esikhathini esiphila kuso kubonakala ukuthi imbuso emkhathini zihluliwe, esithumba abantwana babantu zihluliwe esiphambanweni ngegazi lakho. Ingakho simemezele ukukhululwa kwabathunjiweyo, abantu balelizwe bahlengiwe ngegazi lemfana lembana abasibo owesitha. Nkosi Jesu, sicela usebenze kokujulileyo, cela ufake umoya wakho ongcwele nakula bantu abasha. Nkosi, babe nokushisekela wena, babe nokushisekela umbuso wakho, babe nokushisekela ukuthi abantu baphenduka, baphendukela kuwe, bazala nawe. Nkosi, nabantu abadala, sebenza ngomoya wakho ongcwele. Sicela lokho Nkosi, hayi kuba kusifanele, kodwa sicela nje ngenxa yegama lakho. Amen.
Sina silinde lusu.